Já vás všechny na tomto odpoledním semináři vítám. A protože jsou dvě témata, která mě od malička velice leží na srdci. Jednak Židé a Izrael. Tehdy ještě Izrael vlastně nebyl dávno samostatným státem. A jednak druhý příchod Pána Ježíše. A to jsou dvě témata, která spolu velice úzce souvisí. Takže si budeme něco o tom povídat dnes odpoledne. Já se na začátek pomodlím. Náš nebeský Otče, děkuji ti z celého srdce, že jsi dnes odpoledne nás pozval ty. Děkuji, že každý, kdo přišel, má srdce otevřené pro Izraela, pro tvého syna Pána Ježíše Krista, který už 2000 roků čeká na svoji nevěstu a touží se pro ní vrátit. Děkuji, že o tom smíme dnes odpoledne povídat. Prosím, aby nic nezůstalo zamlčené, co máš ty na srdci, a nic nebylo pověděné, co ty ještě nechceš zjevit. Děkuji, že jsi tady přítomný skrze ducha, kterého jsi poslal ve jménu Pána Ježíše do své církve. Děkuji, že on je to, který otevírá písmo, a že on je to, který ho nadiktoval. Děkuji, že toho autora smíme mít zde. A tak se poddáváme a otevíráme tvému duchu a věříme, že ty sám nás povedeš a učiníš toto společné setkání požehnáním a nás všechny učiníš nositeli poslání, které máš pro svoji církev. Amen. Žijeme vlastně ve velice zvláštní době, takové, která ještě vlastně nikdy nebyla. Od té doby, kdy v roce 70 byli Židé vyhnáni ze svojí země, a v roce 125 jim bylo vůbec zakázáno vracet se zpátky do Izraele. Od té doby vlastně byli Židé bloudící a trmácející se celým světem. Ale od roku 48 jsou zpátky ve své zemi a s velikým napětím se ptají, to je všecko, co Hospodin pro nás měl? To je všecko, být tady v té zemi, být ohrožený ze všech stran? Je vlastně nějaké místo na světě, kde Žid může být bezpečný? Už jsou tam ze 143 zemí z celého světa, všech možných barev. Ti světli, ti jsou spíš tam z Ukrajiny a z Ruska, a ti tmaví z Etiopie a dokonce i z některých afrických zemí, protože třeba v Nigerii je jeden kmen, který tvrdí, že jsou z kmene Manases. A jsou tam společně, mají všechny atributy státu a národa, protože mají svoji zem, mají svoji vládu, mají svůj jazyk, hebrejštinu, kterou vzkřísil jeden vzácný muž boží, ještě dřív, než vůbec byl stát Izrael. Jsou tam a ptají se spolu s námi, je to všecko? A my víme, že to není všecko, že Pán Bůh něco s tímto národem má ještě ve svém plánu. A to je zvláštní, když čteme starozákonní proroctví, která si církev tak drze přivlastnila pro sebe v takzvané teologii náhrady. Když čteme ta zaslíbení, tak vidíme, že to jsou typická zaslíbení pro Židy a pro Izrael, že opravdu církev vlastně s těmato zaslíbeníma má jenom velice málo společného. Když jsem byla malá a začali jsme si v nedělní škole vypravovat příběhy z Bible, tak jsem měla dvě přání. To jedno přání bylo, abych byla židovka a aby to platilo pro mě, pro můj národ. A to druhé bylo, abych se mohla podívat do té země, kde Pán Ježíš se narodil, kde žil, kde trpěl, odkud vstoupil ke svému nebeskému Otci a kde se zase vrátí. A nejdříve se mě naplnilo to první přání, abych byla židovka. Víte, jak se to stalo? Když se podíváte do Bible, do Matoušova evangelia, tam je rodokmen Pána Ježíše, který začíná Abrahamem a končí Pánem Ježíšem. Otevřený rodokmen. Na rozdíl od toho rodokmenu, který je u Lukáše, který začíná Pánem Ježíšem a končí Adamem. A to je toho přirozeného člověka rodokmen. Každý z nás má takový rodokmen, který začíná námi a končí Adamem. A pak je to, kterýž byl Adamův, kterýž byl Boží. Hotovo. A to má každý člověk. Ale tady je jeden otevřený rodokmen, který začíná Abrahamem, otcem víry, otcem izraelského národa. A je otevřený. Je otevřený v Pánu Ježíši Kristu pro každého, kdo skrze víru do toho rodokmenu vstoupí. Kdo je vštípený do té ušlechtilé olivy, jak o ní píše apoštol Pavel v 9. až 11. kapitole v epištole k Římanům za domácí úkol přečíst. To je ten rodokmen, do kterého jsme pozváni a který nemá končit žádnou z nás, ale má dál pokračovat. Za mnou musí přijít ještě někdo jiný, koho přivedu do toho rodokmenu. Už jste někoho přivedli. To je náš úkol. To je náš úkol. A pak ještě něčím je tato doba mimořádně vzácná. To je doba mezi Velikonocemi a doba mezi na nebe vstoupením Pána Ježíše. Víte, jaká to musela být doba těch 40 dní, kdy učedníci každou chvilenku mohli čekat, že se Pán Ježíš ukáže. To bylo napětí. Čekat, že se najednou zjeví. A pak přišla ta chvíle, kdy se s nimi rozloučil, ruce vstažené k žehnání, hleděli za ním do nebe. A tu byli dva anděle a řekli jim, muži Galilejští, co stojíte, hledíte do nebe. Ten Ježíš, který odešel, tak přijde, jak jste ho viděli, způsob jdoucího do nebe. A já jsem přesvědčena, že pro ty učedníky nastala doba dalšího očekávání. Víte, je to zvláštní, Pán Ježíš v té době, kdy s učedníky chodil, těch 40 dní měl jednu zásadní otázku, o které čteme v 21. kapitole u Jana, když se jim takovým zvláštním způsobem zjevil u jezera Genezareckého, kde se jim nepovedlo chytit žádné ryby. Až Pán Ježíš jim řekl, kam mají hodit síť a pak jich tam bylo těch ryb 153. A slyšela jsem od našeho průvodce Izraelem, že hodnotu 153 má v hebrejštině výpověď já jsem Bůh. Pán Ježíš se jim tak zjevil a ukázal jim, kdo je. Ale ti učedníci měli v hlavě pořád jednu zásadní otázku. V tomto čase napravíš izraelské království. Jim se jednalo o ty trůny a o tu vládu s Pánem Ježíšem. Ale Pánu Ježíši se jednalo o něco jiného. Čteme ten jeho rozhovor s apoštolem, s učedníkem Petrem, kde mu třikrát klade otázku, miluješ mě? O co se nám jedná? Pánu Ježíši se jedná o naše srdce. Já jsem přesvědčená, že žijeme v době, kdy Duch Svatý shromažďuje nevěstu Beránkovu. A nevěsta, to je, ta má milující srdce. Ta s láskou se těší na ten okamžik, až bude spojena se svým ženichem. A jestliže Pán Ježíš Petrovi klade tu otázku, miluješ mě nejdřív více než ti to, pak miluješ mě a pak nakonec máš mě rád, vidíte, jak to jde z kopečka. On počítá, jemu stačí ta hrstka naší lásky, aby nás pověřil úkoly, které pro nás má v této době. Ale to milující srdce je bdělé srdce. To je napsané v písni písní, kde ta nevěsta, čekající na svého ženicha, říká, spím, ale srdce mé bdí. Máme bdělá srdce. Víte, až zatroubí ten sedmý, ta sedmá polnice, až to bude znamenat vzhůru, vstříc Pánu Ježíši, vstříc, pak se probudí jenom ti, kteří budou mít bdělé srdce. To znamená lásky plné srdce. A lásku vylévá do našich srdcí Duch Svatý. Takže o to jde, abychom nejenom měli ty svoje lampy, svíce nohami je slovo tvé a světlo stezce mé, Bibli, ale abychom měli olej v nádobce. Máme poklad tento v nádobách hliněných, říká apoštol Pavel. Máme Ducha Svatého, přijali jsme plnost Ducha Svatého, vstoupili jsme do té jeho plnosti a je naše srdce bdělé srdce právě proto, že milujeme Pána Ježíše a že se na něho těšíme. Já bych chtěla dnes odpoledne probrat některé typické znaky, které jsou v naší době a které nás upozorňují na to, že návrat Pána Ježíše je velice blízko. Už jste si mě prohlédli, tak já si sednu, ano? V Novém zákoně se velice mluví o druhém příchodu Pána Ježíše na celé řadě míst a je to tak důležité, abychom všechna ta místa měli v paměti a shrnuli je dohromady, aby nám bylo jasné, v jaké době žijeme a co vlastně nás očekává. Jedno z těch míst je 24. kapitola a 21. kapitola u Lukáše, to si taky doma přečtěte. A tam, když učedníci kladou Pánu Ježíši otázku, kdy bude konec světa, jaké bude znamení jeho příchodu, tak to první, co on říká, dejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Já už žiju na tomto světě 80 roků a od svých 12 roků následuju Pána Ježíše, od svých 19 mu sloužím a můžu zodpovědně prohlásit, že doba tak plná svodu, všelijakých svodů, ještě nikdy nebyla, aspoň já nepamatuju. Svody, které jsou z všelijakých na pohanských náboženství, kterým se otevřela cesta po sametové revoluci k nám. V Praze se setkáte s buddhisty, s islamisty, se všemi možnými orientálními náboženstvími, ale setkáte se i s všelijakými bludnými směry z křesťanství. Náboženství prospěchu, náboženství, které říká, že pokud nejsi bohatý a zdravý, tak je něco v nepořádku s tvojí vírou. Je to pravda? Pán Ježíš řekl, na světě soužení mít budete. A apoštol Pavel říká, skrze mnohá soužení vcházíme do nebeského království. Jak daleko je to vzdálené od toho poselství Bible? Samozřejmě, že smíme věřit, že skrze modlitbu, jak ji popisuje Jakub, modlitba víry uzdraví nemocného, já jsem dneska taky povstala, protože nechci, aby mě bolela kolena a přestala jsem si kapat do očí, protože mě to škodí. Takže to se dovím, jestli mám, ty kolena mám uzdravené, opravdu mě přestali bolet. Ale o očích se dovím ve středu, až jdu na kontrolu na oční, co řekne pán doktor. Já mu samozřejmě neřeknu, že si nekapu. A on tvrdí, že jsem na jedno oko slepá, já říkám, že vidím na obě oči. Takže to je otázka víry, jak bereme ten svůj tělesný stav, jak bereme tu svoji psychiku, protože Pán Ježíš skutečně, pokud nás potřebuje, tak chtě nechtě, nás musí tady zachovávat. Nic jiného mu nezbývá. Takže je to tak, že smíme vírou vstupovat do té užitečnosti pro království Boží, i když třeba to nebude úplně plné zdraví, jako když mě bylo 20 a mě to stačí. Takže je to tak, že opravdu ta doba je plná všelijakých svodů. A kromě toho apoštol Pavel píše v 2. Timoteovi charakteristické vlastnosti lidí, jací budou před příchodem Pána Ježíše. A to je dost otřesné. Je zajímavé, že druhá Timoteova, 3. kapitola, a tam apoštol Pavel píše: Víte, že v posledních dnech nastanou obtížné časy. Lidé budou sobečtí, počítejte ty znaky na prstech, kolik jich je schválně. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubní, pyšní, rouhaví, neposlušní rodičů, nevděční, nepobožní, necitelní, nespolehliví, pomlouvační, nezdrženliví, nevlídní, bez lásky k dobru, zrádní, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše více než milovníci Boha. Kolik? 18. 3x6? 3x6? A ve slově Božím je napsané, že Antikrist se posadí v chrámu. V Novém zákoně chrám jako budova je vlastně jenom na jednom místě, kromě evangelií, v epištole k Židům, kde se mluví o té obětní službě v chrámě. A jinak je tam svatyně, naos. A tu používá apoštol Pavel jednak pro naše tělo a jednak pro církev. Rozumíte, kde máme dávat pozor na tyto znaky, aby tam nepronikl antikristovský vliv? Ve svém vlastním životě a ve své církvi, která je naos, která je chrám Boha živého. Je to zajímavé, jak opravdu slovo Boží je přesné a jak nás nenechává na pochybách. Zejména v epištole k Tesalonicenským mluví apoštol Pavel o druhém příchodu Pána Ježíše. Třeba v 1. Tesalonicenským v 5. kapitole píše: O časech a lhůtách nepotřebujete, bratři, aby vám bylo psáno. Vždyť sami přece víte, že den Páně přichází jako zloděj v noci. Až budou lidé říkat, je pokoj, je bezpečnost, znenadání na ně přikvapí záhuba, jako bolesti na rodičku. Uprchnout jim nebude možno. Oni, svět, ale vy, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl zastihnout jako zloděj. Vždyť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nenáležíme noci ani tmě. Nuže, tedy nespějme jako ti druzí, ale bděme a buďme střízliví. Řekneme si potom, až budeme povídat o těch pečetích, které už byly zlomeny. Co to znamená ti oni, které překvapí ten den, a ti a my, které ten den nemá překvapit, na který máme být my připraveni. Pak je druhé slovo o druhém příchodu Pána Ježíše v 2. Tesalonicenským. Tam je napsané ve 3. kapitole: Věz, že v posledních časech, ne, tu mám toho Timotea zase čtu, ale 2. Tesalonicenským, 2. kapitole, co se týče příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění před něj, prosíme vás, bratři, abyste se nedali tak snadno poplést hlavu a vzrušovat se nějakým duchem nebo řečí nebo listem domněle od nás napsaným, jako by už nastával den Páně. ať vás nikdo neoklame žádným způsobem. Nepřijde, dokud nenastane napřed odpadnutí, dokud se neobjeví člověk nepravosti a chlouby, zhouby, odpůrce povyšující se nade všecko, co se jmenuje Bůh nebo předmět zbožňování, aby se posadil do chrámu Božího. A zase je tady Naos. Prohlašuje sebe za Boha. Nespomínáte si, že jsem vám o tom mluvil ještě, když jsem byl u vás? A nyní přece víte, co jej zdržuje. Že se nemůže objevit před svým určeným časem. Tajemná síla nepravosti už působí. Jenže dříve se musí být odklizen ten, kdo ji dosud zdržuje. Potom se objeví činitel nepravosti, kterého Pán Ježíš zničí dechem svých úst a zahubí zjevením svého slavného příchodu ten, jehož příchod jest, jak Satan dovede působit, samá lživá moc a znamení a div, samý klam nepravosti pro ty, kteří jsou určeni k záhubě za to, že nepřijali lásku k pravdě, ale aby byli spaseni. Proto na ně Bůh posílá působnost bludu, aby uvěřili lži a aby propadli soudu všichni, kteří neuvěřili pravdě, aby ale nalezli zálibu v nespravedlnosti. Tady máme takový jeden ze znaků, který bude předcházet návratu Pána Ježíše. Totiž, že svět čím dál víc bude odpadat od víry v Pána Ježíše ke všelijakým bludným učením a že udělá vlastně prostor pro toho, který se má zjevit jako antikrist. Nemyslíme si, že to bude člověk, který hned od začátku bude nápadný svým antikristovstvím. Když já si pamatuju jako pamětník na Hitlera, tak vím, že on při svém vystoupení byl okouzlující. Dokonce i křesťané ho měli za spasitele Německa a za to, že přináší něco nového a slavného a novou světlou budoucnost pro německý národ. A jako antikrist se projevil, až se obrátil proti Židům a to už bylo pozdě. To už bylo pozdě. Takže i tady to bude člověk, který přijde zřejmě jako velice charismatický člověk, který slíbí, že otevře světu úžasnou budoucnost. Všichni se budou mít dobře, nebude žádných chudých, vymítíme všechny nemoci, ale bude proto potřeba, aby byli lidé všichni pořádně vedení, protože to je bezpečné, aby byli označeni. Takže dnes už existují čipy, které je možné vpravit pod kůži pomocí injekční stříkačky. Podařilo se vyvinout tak velký čip, že je možné opravdu injekční jehlou ho vpravit na místo určení. A když ti vědci, kteří vyvíjeli tento čip, zkoumali, které místo na těle je nejvhodnější, protože to musí být místo, kde se velice rychle střídá teplota, tak zjistili, že jsou dvě místa. Jedno je čelo a jedno je hřbet pravé ruky. Co vám to připomíná? To Jan nemohl vědět, ale my to víme. Existují už dva počítače, které jsou schopné obsáhnout informace o celém lidstvu, o všech lidí na celém světě, kompletně. A představte si, že ten veliký počítač, který je schopen obsáhnout všechny tyto informace v Bruselu, má značku B.E.A.S.T. A když to přečtete jako jedno slovo, tak je to beast. A to je šelma. My ani nevíme, co všecko už je připravené. A v té chvíli, kdy se ujme antikrist vlády nad světem, bude už všecko připravené. Představte si, že svět je rozdělený na 10 oblastí a každou tu oblast ovládá nejbohatší rodina na světě. A představte si, že jsou to všecko satanisté. Satan ještě dnes nabízí stejně, pokloň se mně a dám ti celý svět. Ještě dnes nabízí totéž. A to jsou lidé, kteří jsou připraveni v pravou chvíli odevzdat vládu do těch rukou, které jsou po ní natahují. Ve zjevení čteme o těch 10 králích, kteří mají tu jednu myšlenku a které odevzdají z Antikristovi v pravý čas vládu nad světem. Například Američané tvrdili, že o nich nic ve zjevení není. Ameriky se to netýká. Ale u Daniele čteme o těch 10 prstech a ve zjevení čteme o těch 10 rozích, tři z nich, teď mezi těma 10 rohy vyroste jeden malinký a ten 3 z těch rohů porazí. Je napsané, že bude z nich, ale nebude z nich. A v Americe to tak je. Amerika je z evropských států, z evropských přistěhovalců, ale je jiná, malý roh. A které jsou to ty 3 rohy, které porazila? Ten první roh, to byl vlastně, když se zbavili anglické nadvlády, Spojené státy. Ten druhý roh za Napoleona, když jim Francouzi nabídli, že jim prodají za určitou sumu všechny francouzské kolonie. A Spojené státy si řekli, to by bylo bláhové takovou nabídku nepřijmout. Schrastili tolik peněz, kolik bylo potřeba. A padl další roh. A třetí roh bylo vítězství nad Španělskem. Takže i o té Americe se dočteme ve slově Božím a je velice pravděpodobné, že Antikrist, který ovládne celý svět, může být z Ameriky. Co jste si mysleli, když jste viděli Obamu? A to jásání celého světa mu vstříc. Myslím, že to bude někdo takový, když to nemusí být přímo Obama. Já říkám, já si počkám, jestli na něho udělají atentát a jestli jeho smrtelná rána bude uzdravená. Tak pak je to Antikrist. Ale to nemusí být, může být stejně tak jenom jeho předchůdcem, jako byl Hitler. Ale víte, co on všechno slibuje? Opravdu hory doly celému světu. A říká, že jediná záchrana pro svět je globalizace. Myslíte, že ta finanční krize je jenom tak sama od sebe? Zatím jsou tajné síly, které všechno to řídí. Nejdříve se lidé zadluží, státy zadluží a pak ty samé peníze, které do toho investují, přijdou zase zpátky do kas těch bohatých lidí. Paní Obamová je ředitelkou největší nemocnice v Chicagu, která bohatne potraty. Proto Obama je tak pro uvolnění zákona o potratech. A jeden rabín židovský si udělal legraci a říkal, že pán Ježíš řekl, viděl jsem satana jako blesk padajícího z nebe. A on říkal, barak znamená blesk a Obama znamená z výsosti. A kdybyste si přečetli to slovo pána Ježíše v hebrejštině, tak by to znamenalo Satan, blesk z výsosti. Zajímavé. Ale nemusí to být tak. Jenom musíme vidět, že čím dál víc těch indicí, které vidíme kolem sebe, jsou opravdu tak závažné, že musíme myslet na to, že druhý příchod Pána Ježíše je velice blízko. Možná, že jste si nikdy neuvědomili, já také ne, až když jsem to slyšela jako výklad od Freddyho Winklera při jednom našem zájezdu do Izraele, že už některé pečeti beránek zlomil. Otevřeme si 6. kapitolu ve zjevení a něco si o tom povíme. Musíme vědět, že vlastně Jan neviděl jenom ten poslední týden nebo posledních 7 roků před příchodem Pána Ježíše, ale že viděl celé ty 2000 roků až do jeho příchodu. Tam čteme o těch, mně se hrozně líbí ten konec té 5. kapitoly, to určitě musím přečíst. Uprostřed mezi trůnem a 4 bytostmi 5. kapitola, 6. verš. A mezi staršími spatřil jsem beránka, jak stojí jako zabitý. Měl 7 rohů a 7 očí, to je 7 duchů božích poslaných na celou zem. I přišel a vzal knihu z pravice toho, který seděl na trůnu. Jakmile vzal knihu, ty 4 bytosti a 24 starších padlo před beránkem. Každý měl harfu a zlaté misky plné kadidla. To jsou modlitby svatých. A zpívají novou píseň. Jsi hoden vzíti knihu a otevřiti její pečeti. Poněvadž jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene a jazyka, lidu i národa. A učinil si je královstvím a kněžími Bohu. I budou královat na zemi. Pak jsem spatřil a uslyšel hlas mnohých andělů kolem trůnu, bytosti a starších, a jejich počet byl 10 000 × 10 000 a 1 000 × 1 000. A volali hlasitě: hoden jest beránek zabitý vzíti moc i bohatství, moudrost i sílu, čest i slávu i požehnání. A všechno tvorstvo, které je v nebi a na zemi a pod zemi i na moři, a všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: tomu, který sedí na trůně a beránkovi, požehnání, čest a sláva i síla na věky věku. A ty 4 bytosti volali amen a starší padli a poklonili se. Když beránek otevřel první ze 7 pečetí, pohleděl jsem a uslyšel, jak jedna ze 4 bytostí jako hromovým hlasem volá: pojď. Pohleděl jsem a hle, bílý kůň, ten, který na něm seděl, měl luk. Byl mu dán věnec vítěze i vyšel jako vítěz, a aby zvítězil. Ty výklady o zjevení jsou různé a určitě jste sami už ledaco slyšeli. Freddy nás upozornil na to, že ten bílý kůň a to jeho vítězství je ta úžasná událost v dějinách církve, když Konstantin Veliký zvítězil nad svým protivníkem. Z toho triumvirátu římského zbyli 2 sokové, jeden byl opevněný v Římě a druhý byl Konstantin Veliký. Víte, že jeho maminka Helena byla věřící, určitě se za něho modlila. Ale ten byl někde daleko na východě a teď měla být svedena bitva mezi těmito 2 soky. Konstantin, to víte, měl asi 40 000 legionářů sebou. To vojsko, které bylo v Římě, bylo opevněné a početnější. Takže váhal a měl starost, jak to bude. A ve vidění uviděl takový ten šikmý kříž bílý, a slyšel: v tomto znamení zvítězíš. A to je vlastně první písmeno slova Christos, jména Pána Ježíše. Tak když se probudil, tak dal všem legionářům na jejich štíty namalovat to písmeno chy, ten bílý kříž, a opravdu zvítězil proti všem předpokladům, dobil vítězství. A to, co udělal první, bylo, že křesťanství přestal pronásledovat. Ještě na začátku jeho vlády bylo křesťanství pronásledované. Přestal křesťany pronásledovat a učinil, zrovnoprávnil je s ostatními náboženstvími. Proto když třeba navštívíte Jereš nebo jiné ty z 10 městí a podobná města, které Římané stavěli a které spadají do těch prvních století, tak tam a do doby vlády Konstantinova, tak tam najdete zbytky jak pohanských chrámů, tak křesťanských chrámů. Prostě bylo křesťanství vedle pohanství povoleným náboženstvím. Brzo na to ale Konstantín povýšil křesťanství nad pohanská náboženství a nakonec je prohlásil za jediné státní náboženství v celé Římské říši. To byla ohromná změna, ohromná. Proti těm třem století předtím, kdy bylo křesťanství ponásledované, kdy byli křesťané předhazovaní šelmám, kdy byli prostě čím dál víc likvidovaní, najednou tohle, bílý kůň, věnec vítěze, ten, který zvítězil. Když otevřel druhou pečeť, uslyšel jsem druhou bytost volat pojď. I vyšel jiný kůň, ohnivý. Tomu, který na něm seděl, bylo dáno, aby odněl mír ze země a aby se lidé vzájemně pobíjeli. Také jemu byl dán veliký meč. Existovala doba pod římskou nadvládou, která je historicky nazývaná Pax Romana, Pax Romana, římský mír. Už od té doby nikdy nebylo na celém světě takové vlády, která by byla schopna na celém světě udržet mír. Ty římské legie byly velice pohyblivé, nejenom, že střehly hranice Římské říše, ale jakmile někde nastalo nějaké povstání, třeba oběta židovská povstání v Palestině, nakráčely legie, zlikvidovali povstání a zas byl mír. Ale tady je o druhé bytosti, který mír vyzvedl ze země. A to bylo, když ty národy pohanské z okolního světa se vrhli na říši římskou a víte, že vlastně zlikvidovali ten Pax Romana, ten mír římský. Všichni se hrnuli do Říma na jeho zlaté poklady a bylo po míru. Od té doby už nikdy na světě nebyl celosvětový mír. Už nikdy nebyl celosvětový mír, vždycky se někde válčilo. Ale války, o kterých Pán Ježíš prorokuje jako znamení svého příchodu, světové války, které zasáhly celý svět, byly jenom dvě v minulém století. Takže ta třetí pečeť. Uslyšel jsem třetí bytost, když otevřel třetí pečeť, volati pojď, pohleděl jsem a hle vraný kůň. A ten, když na něm seděl, měl v ruce váhy. Z prostředku bytosti jsem uslyšel jako hlas volajícího. Mírka pšenice za denár a tři mírky ječmene za denár. Ale oleji a vínu neškoď. Když padla říše římská pod náporem těch okolních států ze severu, vlastně přišla o pokladnici nebo o obilnici, kterou byla severní Afrika a Egypt. A v Římě, ve Francii, v celé říši římské vypukl ohromný hladomor. Opravdu to, co je tady popsané, ta drahota vypukla tehdy v té době, když Řím ztratil tu svoji obilnici v Egyptě a v severní Africe. Je zajímavé, že v současné době zrovna žijeme často v době, kdy z Afriky se hlásí veliká sucha, kdy je tam třeba trojnásobně dražší obilí a trojnásobně dražší rýže, které jsou těmi hlavními potravinami z Etiopie a z jiných částí, to slyšíme. Ale celosvětově, tak jak to bylo v té době říše římské, to ještě nikdy nebylo. A je to napsané oleji a vínu neškoď. Proč? Protože olej a víno to byly produkty v říši římské. V tom nebyla říše římská na nikom závislá. Oleji a vínu neškoď. Francie, Itálie, olej a víno bylo k dispozici. A čtvrtá pečeť. Uslyšel jsem hlas čtvrté bytosti, pojď, a pohleděl jsem kůň plavý. Ten pak, který na něm seděl, měl jméno Smrt a Hades šel za ním. I byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem a morem, a aby lidé hynuli od zemských šelem. Ta čtvrtá pečeť, to je ta obrovitánská morová rána, která postihla Evropu na začátku středověku. Z historických záznamů víme, že tehdy vymřela celá města na mor. Jediný, kdo neumíral, byli Židé, protože ten česnek a ta cibule, který byl součástí jejich diety, je opravdu dokázal uchránit od těch infekčních chorob. Takže vedle toho, že hynula celá města morem, vypuklo strašné pronásledování Židů, protože začali křesťané říkat, že otrávili studny a z toho, že je ten mor. Takže byly vyhubené celé židovské obce, podobně jako za holokaustu během druhé světové války. Celé židovské obce přestaly existovat. Celé křesťanské obce byly vyhubené morem, židovské obce vyhubené zbylými křesťany. Takže to opravdu byla čtvrtina obyvatelstva, možná ještě víc, která padla za té morové rány, která padla za oběť. Kromě toho mor šířili krysy, čili tady je napsané, že je to v souvislosti se zvířaty. Tak to bylo tak, že opravdu ta čtvrtá pečeť byl ten hrozný mor, který byl na začátku středověku. A pátá pečeť. Spatřil jsem, když otevřel pátou pečeť, pod oltářem duše zabitých pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. I vykřikli mocným hlasem, jak dlouho ještě, pane svatý a pravdivý, nebudeš soudit a mstít naši krev na obyvatelích země. I bylo jim dáno každému bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě na krátký čas, až bude počet doplněn také jejich spoluslužebníků a jejich bratří, kteří mají být zabiti jako oni. Během minulého století bylo pro víru vyvražděno víc křesťanů, než během celých uplynulých 19 století předtím. Pán Bůh na doplňování počtu učedníků použil komunistické režimy a procitlý islám. Dřív v těch islámských zemích žili Židé a křesťané v poměrně dobré shodě, ale od té doby, co, jak oni říkají, Allah jim dal ropu, takže jsou bohatí a jejich plán je ovládnutí celého světa, tak se začali stavět velice vehementně proti křesťanům a proti Židům. A skutečně, když se některý muslim obrátí na křesťanství, tak vlastně jeho rodina má za povinnost ho zlikvidovat a podepisuje si tím rozsudek smrti. Můžu k tomu říct možná něco krásného. Představte si, že křesťané už 10 roků během měsíce Ramadánu se modlí za islám a za islámské země. A pán Bůh v této době na to začal odpovídat. Takže tisíce muslimů denně se obrací k pánu Ježíši. Teď zakřičme všichni haleluja. To je úžasné, úžasné. Jeden reportér v arabském vysílání si pozval imáma, toho kněze muslimského, a položil mu tu otázku. Prosím, řekněte mi, je to pravda, že tisíce muslimů se denně obrací ke Kristu? A on řekl, musím to potvrdit, je to pravda. Je to pravda. A máme nádherná svědectví o obrácení muslimů, kteří, já si nemůžu odpustit jedno krásné svědectví, říct o jednom Iránci, který v Německu se obrátil. Byl to mladý člověk, který dostal rakovinu. A to takovým způsobem, že měl po celém těle už boule, přestal vidět. A lékaři mu dávali jenom několik dní nebo prostě krátkou dobu života a řekli mu, víte co, existuje jeden lék proti rakovině. Vy, ať už umřete normálně nebo po tom léku, víte co, my to na vás vyzkoušíme. A on řekl, tak dobře. Tak ho přeložili na jiné oddělení. Tam za ním přišel jeho spolužák z vysoké školy, křesťan, a zeptal se ho, jestli se může s ním pomodlit. A on řekl, no uškodit to nemůže, pomodli. No, tak on se za něho modlil, ale nic se nestalo. A ten muslim, když zůstal sám, tak si uvědomil, že ten člověk několikrát v té modlitbě řekl haleluja. Tak si myslel, že to je jméno toho Boha. Tak řekl, víš to, halelujo, jestli jsi tak mocnej, tak mě uzdrav a já ti budu celý život sloužit. A když mě neuzdravíš, hodně do pekla, mně to jedno. Představte si, ráno se probudil a aniž by si uvědomil, že vidí, kouká na své ruce a byly bez boulí. Šel k zrcadlu, uviděl svoji tvář a viděl, že je úplně zdravý. A lékaři nemohli nic jiného, než konstatovat, že se stal zázrak. A on honem telefonoval svoji mamince do Iráku a říkal, mami, představ si, Bůh mě uzdravil, ale nebyl to Allah, byl to haleluja. A ta maminka říkala, no jestli je tak mocný, já už jsem dlouho se nepostavila na nohy, bolí mě kolena, tak se pomodlila, halelujo, jestli jsi tak mocný a uzdravil z mýho syna, tak ať můžu chodit. Vstala a měla zdravé nohy. A zavolala svýmu tatínkovi, který byl šejkem celé té rozsáhlé rodiny. A říká, tati, představ si, mýho syna a mě uzdravil Bůh. Ale nebyl to Allah, byl to haleluja. A ten šejk říkal, no když je tak mocný, teď ta naše vnučka umírá na rakovinu, víš co, pomodleme se k němu. Tak se pomodlili k halelujovi a uzdravila se i ta jeho vnučka. Celá rodina se obrátila, pak už se dověděli, kdo ten haleluja je. A opravdu mohli svědčit do Pánu Ježíši. A ti jejich sousedé říkali, vy jste taková zvláštní rodina, chcete nám říct, co s váma je? On řekl, no přijďte na čaj. Tak přišli na čaj a oni těm lidem neřeknou hned, že je to křesťanský Bůh, mluví o tom halelujovi a vydávají jim svědectví a řeknou, víte co, ještě vám chceme říct něco jiného, přijďte zítra znova. A tak Pán Bůh tam v tom Iráku působí, úžasné věci. A oni, já nejsem si jistá, jestli je to Iránec, nebo mě si plete Irán a Irak. Vím, že v tom Iráku jsou ti Američané a v Iránu, že je zase ten nepřítel Židů, ten Ahmadinejad, ale já nevím určitě, jestli to byl Iránec nebo Iráčan. Iráčan, slyšeli jste jeho svědectví, on byl tady, Ivanka Šimová ho překládala. No a tam se dělají ty útoky teroristické a hynou přitom lidé a ta jejich rodina se za ty lidi modlila, zachraňovala je, pomáhala jim. A jednou, když tady ten bratr byl při zachraňování těch obětí, tak viděl, že je mezi nima úplně rozbitá holčička jejich sousedu, kteří už dvě děti ztratili při podobném útoku a zbývala jim jenom ta holčička, nesli v náručí a byl mu to tak líto, že nese mrtvé, rozbité dítě těm svým sousedům, modlil se za ní. Představte si, ona vyskočila a utíkala domů. Takže Pán Bůh koná takové věci a takhle je obrací, protože víte, no, oni věří v Boha, i když věří v nesprávného Boha. A proto je možné mezi nimi svědčit a sloužit o jiném Bohu, halelujovi, který je mocnější než všichni ostatní bohové, v které lidé věří. Proto třeba v našem národě je těžké svědčit, protože jsme ateistický národ, lidé nevěří v nic. Ale třeba v těch pohanských zemích a v tom muslimském světě jsou otevřenější lidé pro evangelium právě proto, že v duchovno věří a věří, že nějaký Bůh existuje. Tak to jenom na okraj, abyste se radovali, že uprostřed toho vraždění, v kterém ještě pořád stojíme, kdy Pán Bůh doplňuje počet mučedníků, Pán Bůh také koná veliké a mocné divy. Možná, že máte, pokud máte počítač, tak se spojíte info@prayer.cz a budete dostávat informace o pronásledované církvi. Prayer jako anglicky psané PRAYR.cz. A je to bratr Karel Běhounek, který posílá informace o pronásledované církvi. A já vám řeknu, že když to čtu každý den, takže stejně jako ty duše pod oltářem volám, pane dokavat, pane dokavat. Ale vím, že se ten počet musí doplnit, stejně jako počet církve. A to už je ta pátá pečeť. A teď zbývá šestá pečeť, která pro církev bude znamenat vzhůru. Pro svět to bude ta hodina, která přepadne celý svět jako bolesti rodičku a nikdo neujde. Geologové tvrdí, že naše země, která je širší než delší a která už malinký posun svojí osy v poslední době zakusila při tsunami, o nepatrnou část stupňu se posunula zemská osa a od toho se údajně odvíjí všechny ty klimatické změny, kterými v současné době procházíme. Ale čeká nás jedno převalení země, které už jednou tady bylo, kdy vznikl třeba ten příkop, který vede přes Izrael, z Turecka do Afriky, nebo který je dole v Mexiku. To bude prostě, apoštol Jan to popisuje, když popisuje tu šestou pečeť. Jak to bude? Pohleděl jsem a nastalo silné zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel. Celý měsíc byl jako krev. Hvězdy nebeské spadly na zemi, jako fík schazuje své plody, když jim zatřese mocný vítr. Nebe se rozestoupilo jako rozvinutý svitek. A každá hora i každý ostrov se pohnul ze svého místa. Králové země a velmožové, vévodové, boháči, mocní, všichni otroci a svobodní se skrli do jeskyní a horských skal a říkali horám a skalám, padněte na nás, skrýte nás, před tváří toho, který sedí na trůně a před hněvem beránka, nebo přišel jejich veliký den hněvu, kdo může obstát. Dovedete si představit, že při tom pohnutí země to bude opravdu tak, že obloha nad námi se změní, jako by hvězdy padaly, jako když se rozvíjí a zavíjí svitek. Ten Jan nemohl vědět, jak to bude. Jemu to připadalo, že hvězdy padají, ale jedna hvězda by stačila, aby po zemi nic nezbylo. Že? A prostě změní se nad náma obloha. To znamená, že každé místo bude jinde. Ne tak, že by se pohnulo ze svého místa, ale obloha nad náma se změní, poloha země se změní, to znamená, že to, podle čeho jsme si určovali polohu, bude vlastně jinak. Ten otřes bude takový, že všechny sopky vybuchnou. Stačí vybuchnout jedna sopka a je jak dlouho zastíněné slunce. V těch oblastech třeba v Jižní Americe, když vybuchla nedávno ta sopka, tak tam moji přátelé tam pracují jako misionáři, tam několik dní nebylo vidět slunko. A ten prach sopečný byl tak vysoko, že vlastně to zničilo všecku úrodu. Takže, a teď si představte, že to bude celosvětové. Takže Pán Ježíš mluví o té hodině pokušení, která přijde na celý svět. Ale církev bude vědět, teď už to je. Teď už to je. Čtěte potom dál, tam je o té sedmé pečeti. O tom poslední, když je rozlomená sedmá pečeť, tak zatroubí sedmá poslední polnice. To je tam popisované, ty polnice a pak ta sedmá polnice. A při té poslední polnici říká apoštol Pavel, že bude vytržení. Že k zatroubení poslednímu, a jestliže je nějaké zatroubení poslední, tak musí být předtím jiná troubení, že? Já se na to těším. Víte, když bude celý svět sedět před obrazovkama, bude se dívat, jak ti dva svědkové popravení leží antikristem popravení na jeruzalemských ulicích a tím se vlastně ten velice výborný spasitel světa prokáže jako antikrist, protože zabije ty dva mocné svědky boží. A najednou po třech dnech k ním zazní ten hlas, vstupte sem. A teď v televizi budou všichni vidět, jak vstupují nahoru. Teď budou vidět, jak s nimi hurá vystupuje miliony a miliony lidí. Teď budou před těma obrazovkama sedět lidi, kteří budou vědět o vytržení a kteří to vždycky pokládali za blbost. A teď uvidí, že je to pravda. Zůstanou tam hromádky šatů, brejle, umělé chrupy a lidé budou pryč. Budeme pryč. Představte si, Freddy vždycky říká, to bude největší rozvlažení, jaké kdy tato zem zažila. Protože ti, kteří tady zůstanou zpátky, v tom podobenství o 10 panách je to 50-50, že? Polovina, možná, že to bude ještě víc lidí. Takže víte, to, co je náš úkol, je o tom hovořit, říkat lidem, že něco takového se stane. Můj známý má vnuka, který si přečetl knihu o vytržení věřících a teď to všem lidem povídá. Jel ze školy, na kole jeho kamarád jel před ním a on říkal, hele Dane, jednou se může stát, že najednou to kolo za tebou zůstane prázdné. On říkal, neblbni, no ano, Pán Ježíš přijde, vytrhne mě a ty pojedeš dál sám. Ale já ti řeknu, že nemusíš jet sám, můžeš být také vytržený a vydal mu svědectví. A já, když jsem byla naposledy na El Al vyřizovat letenky, tak jsem říkala panu Gregorovi, který to vyřizuje a je v tom El Alu největší ateista. Jsem říkala, Pavle, až jednou zavoláte k nám a já to nebudu brát, tak jsem v nebi. Ne, babičko. No ano, Pavle, já si budu myslet, že jste jenom někde jinde. No budu jinde, budu v nebi, už tady nebudu. A nebudou žádné další zájezdy do Izraele. Takže mluvme o tom, říkejme to lidem, je to důležité, aby byli informovaní, aby věděli, co nás čeká. Když se to počne, děti, pozvedněte hlav svých, napřímte se, protože se přibližuje vaše vykoupení. Možná, že teď budeme docela jinak číst zjevení. Víte, když je tam o té sedmé pečeti, o té je tam nejvíc ve zjevení. Obsahuje to několik kapitol, to stojí za to si přečíst, co se všecko stane při rozlomení té sedmé pečeti. A je to napínavé. Takže to je to, co nás čeká a na co se smíme těšit. A co má být motorem naší služby pro Pána Ježíše. Ta prvotní církev právě proto, že pořád čekala návrat Pána Ježíše. Jak jste ho viděli odcházet, tak zas přijde. A to si pořád říkali dál a dál. A vedlo je to k tomu, aby naplnili příkaz Pána Ježíše, jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření, protože věděli, že se musí doplnit počet věřících. Když by to bylo motorem i našich životů, tato živá naděje na návrat ženicha. A kež bychom měli srdce plné lásky, abychom nepřeslechli, až zatroubí anděl. Pán, já mám sluchadlo a na noci ho vytahuju. Tak vždycky říkám, ať zatroubí Pán Ježíši nahlas, ať to slyším. Ale pak si uvědomím, že to je otázka srdce. Spím, ale srdce mé bdí. Abychom měli ta srdce plná lásky, bdělá srdce, která budou hotová zareagovat, až nastane pokyn vzhůru. A ještě si přeju, aby to bylo třeba radši ve dne, a abych zrovna někoho vedla k Pánu Ježíši, abychom šli dva. Takže mysleme na to. Já jsem vlastně od malička se na druhý příchod Pána Ježíše těšila. To víte, za Německa to se hned počítalo, že Hitler je 666, počet toho jeho jména. No a jiné byly příznaky takové, že třeba už brzo Pán Ježíš přijde. Takže já jsem ze strašného strachu, že přijde Pán Ježíš a já tady zůstanu, tak z toho strachu jsem se obratila, když mě bylo 12 roků, abych tady nezůstala. Když rodiče půjdou a moje sestřička půjde, to já tady nechci zůstat. Takže a to vlastně, a pak představte si, v biblické škole, kde jsem studovala ve Švýcarsku, jsme byli sedmý běh, sedmý kurz a to bylo v 48. roku. Židé se vraceli zpátky do Izraele, byl založený stát Izrael. Víc než polovina světa se stala komunistická, včetně naší země. A najednou si církev uvědomila, že se něco děje. To vám byl opravdu misijní boom. Byla tehdy první konference Hnutí mládež pro Krista v Beatenbergu a tam jsem viděla vzácné muže boží, jak padali na kolena a vyznávali, že zapomněli na poslední řady a že nenesli evangelium tak, jako měli. Vzniklo Transworld Radio, Billy Graham tam byl vystrčený ke své evangelizaci a mnohé nové misijní společnosti vznikly. A já si tak stýskám, že za těch 61 roků církev zemdlela. A už dávno není tak misijní, už dávno není tak misijní. A dokonce, když chce jít někdo do misie, tak se mu ve sboru řekne, ať si sežene sponzory, kteří by ho sponzorovali. Místo, aby to bylo dílo víry, vykročím, půjdu a Pán Bůh se o mě postará tak, jak to bylo před těma 60 lety. Já si vzpomínám na jednoho z prvních misionářů, který odcházel z naší školy. A když jsme se loučili, říkal: všecko, co jsme potřebovali, nám Pán Bůh dal. Pak se zarazil, říkal, a co nám nedal, to nepotřebujeme. Víte, to byl postoj těch misionářů. To byl postoj těch misionářů, cesta víry. A Pán Ježíš říká, kdo ví, až přijde Syn člověka, jestli vůbec najde víru na zemi. A já říkám, u mě ano, Pane Ježíši, u mě ano, já chci žít vírou. Nechci spoléhat na žádného člověka, na žádné dotace, na žádné fondy, evropské nebo jaké. Nechci. Já spoléhám na tebe, můj Pane. A ve vší službě ty mě požehnáš. A je to tak. Mohla bych o tom napsat spoustu věcí, jak Pán Bůh dotuje. Daleko líp, než kterákoliv jiná organizace. Jak se stará o svoje služebníky, jak opravdu koná v našich životech, když mu k tomu dáme příležitost. Je skvělý, jedinečný Pán, takového manažera nenajdete nikde jinde. Jak je náš Pán Ježíš Kristus, jak on se stará o svoje služebníky. Svým apoštolům řekl, měli jste v něčem nedostatek, když jsem vás posílal. Řekl, v něčem, Pane. A já to taky můžu vyznat. V něčem. Ničem. Ničem. Ví všecko, má výborný vkus. To, co mě pošle, jsou vždycky jedinečné, krásné věci. Koukněte na to. Haleluja. Dárek z Izraele. Takový je náš Pán. Nádherný, skvělý. Opravdu stojí za to pro něho žít. Takže si to vezměme sebou do srdce. Já mám tady těch... Tady je to, co nám přednášel Freddy Winkler o těch pečetích, takže si z toho můžete vzít, kdo chcete. Pošlete si to a můžete si to rozebrat. Aby se to měli sebou a mohli si to opakovat. Ti, kteří mají počítač, tak těm to můžu poslat na počítač. Myslím, že je to hodně důležité, protože se málo takovým způsobem zjevení vykládá a všichni si myslí, že to všecko hrozné se odohraje až v těch posledních 7 letech. A nevíme, že něco z toho už se odehrálo a že nám mnoho času nezbývá. Je jich asi 60 a nás je, myslím, víc. Takže jestli máte ještě nějakou otázku, já jsem přesvědčená, že jsem vám nasadila brouky do hlavy. Ale jestli máte nějakou otázku a pokud budu moct, tak vám ji ráda zodpovím.
Já chci říct, že jedna sestra u nás ve sboru měla sen, viděla hodiny a tu ručičku na tu 12. opravdu, že už tam padá. Takže skutečně příchod Pána Ježíš se blíží.
Kromě toho mám na počítači dvě zjevení. Jedno je z Česka od jednoho bratra a jedno je z Německa. A oba měli stejné vidění, viděli hroznou přírodní katastrofu. A viděli, jak lidé se skrývají, jaký mají hrozný strach, ale Pán Bůh je povzbuzoval, že oni nemusí mít strach a že mají za těma lidma a povzbuzovat je. A já si myslím, že to Pán Bůh musí dát takováhle zjevení, protože nečteme Bibli. Kdybychom četli Bibli, tak víme, že to přijde. A kdybychom rozuměli tomu, co je ve zjevení, ale zjevení, ačkoliv je to kniha, na kterou je položené zvláštní blahoslavenství, blahoslavení, kdo čte a blahoslavení, kdo slyší poselství této knihy, tak já nevím, kdy jste naposledy ve vašich zborech měli kázání ze zjevení, tak ještě na nejvýš o těch listech, o Laodiceji a takové, že? Ale prostě, víte, ono je tolik, já myslím, že to je taky práce toho zlého, že je tolik všelijakých různých výkladů, že prostě kazatelé mají strach to načít, protože si řeknou, ještě by nás ten náš sbor měl za nějaké heretiky. Takže se tím nezabývají, ale přitom já jsem naposledy slyšela výklad zjevení od bratra kazatele Burgeta, kterého pak komunisté popravili. A to bylo někdy v 50. letech, když jsem studovala v Praze. Takže opravdu málo se o druhém příchodu Pána Ježíše mluví, i když je to plná Bible. Starý zákon i nový zákon. Tak děkuji vám za pozornost. Jestli má někdo otázku ještě, prosím.
Já jsem se chtěla zeptat na postavení církve za posledních, jako v poslední době, protože teď hodně se říká, že na konci věku církev bude obživena, apoštolsko-prorocký základ, bude dělat zázraky a bude mocná. A mě to nějak pořád nejde dohromady s tím, co čtu v Bibli.
Já si myslím, že takové veliké rozvlažení opravdu přijde až po vytržení církve. Protože ta současná doba se spíš podobá těm usnulým panám. Je napsané, zdřímali všecky a zesnuli. Já nevím, jestli jsem vám to už někdy při nějaké příležitosti, jestli jste to ode mě slyšeli, já jsem Pánu Bohu kdysi vyčítala, že během celých církevních dějin vidím jenom, jak Satan mu to kazí. Že prostě ta prvotní církev, která byla tak krásná, nakonec se změnila v tu strašně upadající středověkou církev, kde už snad nebylo vůbec nic křesťanského. A Pán Bůh mě řekl, no vidíš, a já jsem si vzbudil reformátory. A já jsem si uvědomila, že opravdu to byla reakce na tu hrůzu v církvi, že znova reformátoři postavili na svý cen ospravedlnění z víry, milost Boží, ne skutky. Já jsem říkala, no vidíš, Pane Bože, a co z toho bylo? Laciná milost. Když jsme zdarma spaseni, tak dělejme si, co chceme. Pán Bůh mě řekl, a nevšimla sis, že vystoupili pietisté. A já jsem si uvědomila, že opravdu to tak bylo, že nastalo období pietismu, kdy začali muži Boží klást důraz, když jsi spasený, tak ať je to vidět v tvém životě, posvěcený život. Ale zase namítá, no vidíš, a stal se z toho zákonnictví. Když chceš být svatý, takhle se oblékej, tam choď, tam nechoď. Pán mu řekl, ale já jsem si vzbudil před 100 lety letniční hnutí. Když svatost, tak Duch Svatý, tak posvětitel a svůj život uvést pod jeho vládu. A on pak vede tak, že to nebude zákonnictví, ale bude to milost. Já jsem říkala, nevšiml jsi, Pane Bože, jak vypadá letniční hnutí. Já si myslím, že to je tak, jak je toto poslední rozkoše, milovníci více než milovníci Boha. Kdo ještě chodí do našich shromáždění, milovník Boha, činit pokání, každý přijde jenom něco si užít, někde se vyštajgrovat do nějakých citů, něco zažít, ale kde jsou milovníci Boha? A Pán Bůh mě řekl, víš co? Teď Duch Svatý shromažďuje nevěstu, milovníky Pána Ježíše. A to já vidím na těch zájezdech do Izraele, při těch našich seminářích křesťanské psychiatrie a pastorace. To jsou všecko nadcírkevní záležitosti a vždycky přijdou ti, kteří milují Pána Ježíše. Třeba Salesiáni. katolíci, evangelíci, ze svobodných církví, nejrozličnější sbíraniko, tak bude vypadat nevěsta. Tak bude vypadat nevěsta, ale co mají společného, je veliká láska k Pánu Ježíši. Takže na to mysleme. V té době žijeme. Duch Boží přináší ozdoby, tak jako Eliezer přinesl té Rebece. Přinesl Rebece ty krásné zlaté ozdoby od Abrahama. A tak Duch Svatý přináší od nebeského Otce všemožné duchovní dary a ozdoby, aby ozdobil tu církev, aby byla krásná, bez poskvrny, vrásky, ozdobená všemi dary, která má jenom to jediné přání, líbit se jemu. A když dojížděl Eliezer s Rebekou do oblasti, kde už žil Abraham a Izák, a viděli z dálky Izáka na poli, a ta Rebeka říkala, je to můj pán? A Eliezer řekl, ano, co udělala Rebeka? Sestoupila z velblouda a zahalila se. Pán Ježíš hledá intimitu svojí nevěsty. Hledá nás najít připravené pro intimní vztah s ním. Zahalená Rebeka. Ne až tak moc se neprezentuje na venek, ale žije intimním životem lásky s ním. A on nás nenechá sedět v koutě, vyšle nás a ukáže nám, koho připravila, koho chce ještě přidat ke svojí církvi. Takže tak, ještě nějaká otázka? Dani, pomodlíš se.
Tatínko, já ti děkuju, že ty jsi Bůh, který je pravda, který miluje člověka, který od počátku hoří láskou k člověku jako ke svému partnerovi. Děkuji ti, že když Adam s Evou v ráji zřešili a když se dostala zeď mezi ně a tebe, že ty jsi přišel s řešením. Děkuji ti, že jsi poslal Pána Ježíše Krista jako toho beránka, který byl určen už před ustanovením světa jako tvoje řešení. Děkuju ti, že se narodil jako Pán Ježíš a děkuju ti, že my to jsme tady, že jsme ho mohli takhle přijmout, že jsi nám otevřel oči, že jsme ho mohli takhle uvidět, že jsme mohli přijmout tu oběť Pána Ježíše Krista pro sebe osobně a že tě můžeme poznávat. Že můžeme poznávat tvoji lásku, tvoji milost, tvoji velikost. Stále víc a víc. Děkuji ti za tvoji lásku. Děkuji ti, že jsi nás učinil, tatínku, součástí nevěsty Pána Ježíše Krista. Když ta nevěsta je všichni věřící, kdo tě milují. Takže jednáš, jako kdyby to byla já sama. Že opravdu jednoho každýho znáš a jsi Bůh osobní. Děkuji ti, že nás chceš vést a že nám chceš, Duchu Svatý, ukazovat Pána Ježíše a zjevovat to, co ještě neznáme v jeho slávě, v jeho nádheře. A tak ti děkuji, že i dneska i mě si otevřel oči pro ty svoje úžasné skutečnosti. A tak ti děkuji za to, že chceš a že jsi přišel Duchu Svatý, aby si oslavil Ježíše a aby si nám ho tak prezentoval a působil ten intimní vztah s ním. Děkuji ti. Děkuji ti, Pane Ježíši, že i teď jsi tady přítomný a že hoříš láskou k jednomu každému z nás. Chvála tobě, děkuji ti a prosím tě, aby si zapečetil to, co bylo z tebe a co jsme slyšeli. Děkuji ti velice tady za sestru Lídu. Prosím tě, aby si jí moc žehnal svojí silou a svojí svěžestí a děkuji to, že to činí, že ona je takovým vzorem pro mě i pro ty dny stáří a další části života. Tak ti děkuji, že je to ze tvý milosti a tak, i tak chci já z tvojí sil žít a děkuji ti za tuhle chvíli, děkuji ti za tenhle seminář a děkuji ti, že ty zůstáváš, když se rozejdeme, že ty jsi Bůh opravdu živý a přítomný. Děkuji ti. Amen.
A samozřejmě vás zvu na zajezdy do Izraele, protože tam velice zblízka vidíme, jak Pán Bůh plní svá zaslíbení, jak ta země, která byla pustinou ustavičně, jak je teď už zahradou, jak opravdu na poušti vznikají kibuce, jak jsou tam háje olivovníkové a banánovníkové a zejména datlové palmy, jak opravdu ta města, která byla pustinou, jak jsou vybudovaná na stejném místě a stejně se jmenují, jak Jeruzalém se stal velikým nádherným městem, jak od roku 67 už ho netlačí pohané, protože je pod izraelskou vládou, jak opravdu čím dál víc i Židé očekávají Mesiáše, připravují se na jeho příchod, říkají, že ten třetí chrám postaví Mesiáš, ale oni musí všecko připravit, takže připravují všecko možné, aby bylo připravené, až přijde Mesiáš a bude stavět chrám. Takže víte, tam to opravdu dýchá naplněním proroctví a tam už člověk nemůže pochybovat, v jaké době žijeme. Národ je už ve své zemi, aby přivítal svého krále. Ale nejdříve ještě musí být nevěsta vzata k ženichovi, protože my se vrátíme s ním. Přichází Pán s tisíci svatými svými. Zasedneme na trůnu, anděli jsou děti, budeme, víte to? Náš ředitel biblické školy říkal, že ten život tady je Herrscherschule, škola panování, že se učíme vládnout, abychom až zasedneme s Pánem Ježíšem na trůnu, byli pocvičeni v ovládání sebe a také v láskyplném ovládání toho, co nám Pán Bůh tady svěřil. Umíte, my jsme zde ve jménu Krále králu? Tak to zaspívejme. My jsme zde ve jménu Krále králu, my jsme zde ve jménu Ježíše, my jsme zde ve jménu Syna Božího, my jsme zde ve jménu Syna Božího.